Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα Βασίλη.
Γιώργο, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από την πρώτη μέρα της δίκης, τι ατμόσφαιρα επικρατούσε εκεί πέρα?
Ήταν μια ατμόσφαιρα μεγάλης ανυπομονησίας, μεγάλης αγωνίας για την έναρξη μιας δίκης που την περίμεναν όλοι πάρα πολύ καιρό. Και μιας δίκης η οποία είναι σημαντική, η σημαντικότερη δίκη εδώ και δεκαετίες στη Γερμανία. Και όλοι βέβαια περίμεναν με αγωνία να δουν την εμφάνιση της μεγάλης πρωταγωνίστριας σε αυτή την υπόθεση, της Μπεάτε Τσέπε. Γιατί ήταν η τελευταία από τους τρεις της οργάνωσης NSU, η τελευταία που μετά από 10 χρόνια στην παρανομία και 1,5 χρόνο προφυλακισμένη, περιμέναμε όλοι να δούμε πώς θα εμφανιστεί στην αίθουσα. Και πρέπει να σου πω ότι η εμφάνιση αυτή της Μπεάτε Τσέπε ήταν προκλητική, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, μια εμφάνιση η οποία δεν άρμοζε καθόλου, μα καθόλου, σε αυτό για το οποίο καλούνταν να απολογηθεί και καλείται σε αυτή τη δίκη να απολογηθεί.
Είδαμε διάφορες φωτογραφίες όπου τη βλέπουμε πολύ χαλαρή, έτσι, σχεδόν χαρούμενη, κάτι το οποίο είναι μάλλον σχεδόν μακάβριο εν όψη της δίκης.
Ναι, ήταν η εμφάνιση μιας γυναίκας που το τελευταίο που την ενδιέφερε ίσως είναι ότι κατηγορείται για 10 δολοφονίες. Αντίθετα, φρόντιζε πάρα πολύ την εμφάνισή της, ασχολιόταν με τα μαλλιά της που ξέρουμε όλοι ότι δίνει τα 10 από τα 40 ευρώ που χρειάζεται και παίρνει το μήνα στη φυλακή, δίνει τα 10 για την περιποίηση των μαλλιών της. Μιλούσε συνεχώς και γελούσε και χαμογελούσε με τους δικηγόρους της με μια άνεση που ήταν πραγματικά για τα θύματα και για τους συγγενείς των θυμάτων που ήταν στην αίθουσα, ήταν πραγματικά ένα σοκ, μπορώ να υπολογίσω, και από όσο έχω μιλήσει και με θύματα και με δικηγόρους των θυμάτων, αυτή ακριβώς ήταν η εντύπωση που αποκόμισε.
Γιώργο, ανέφερες τους συγγενείς των θυμάτων. Ίσως θα ήταν σε αυτό το σημείο ενδιαφέρον να ακούσουμε μία δήλωση που έκανε η Σέμια Σίμψεκ, που από ό,τι ξέρουμε είναι η κόρη ενός των θυμάτων.
Für mich persönlich war es sehr, sehr anstrengend und belastend. Natürlich, also es war unangenehm, mit den Angeklagten in einem Raum stundenlang zu sitzen und sie zu beobachten. Es waren auch Angeklagte da, die einfach provokant gewirkt haben. Es war ein anstrengender Tag.
Ακούσαμε την Σέμια Σίμψεκ, κόρη ενός από τα θύματα στη δίκη της NSU. Γιώργο, εσύ που ήσουν παρόν στην αίθουσα στο δικαστήριο στο Μόναχο, είδες τους συγγενείς των θυμάτων από κοντά. Πώς ήταν η αντίδρασή τους, πρώτον στην Μπεάτε Τσέπε, την κατηγορούμενη, και δεύτερον στο γεγονός ότι διεκόπη η δίκη?
Καταρχήν, ο χώρος στον οποίο ήμασταν οι δημοσιογράφοι και οι παρατηρητές ήταν ασφυκτικά κατηλημένος. Οι 50 δημοσιογράφοι που είχαμε διαπίστευση έπρεπε να μην αφήσουμε ούτε 5 λεπτά την θέση μας, διότι δεν θα μπορούσαμε να την ξαναβρούμε. Το ίδιο και οι παρατηρητές που είχαν καταφέρει να μπουν μέσα στην αίθουσα. Και βεβαίως όλοι σηκώθηκαν και πατώντας πάνω στις καρέκλες κυρίως για να μπορέσουν να δουν την εικόνα, να έχουν οπτική επαφή με τον κάτω χώρο της αίθουσας όπου διεξάγεται, ήταν οι κατηγορούμενοι και οι δικαστές. Εκείνο που μου έκανε εμένα προσωπικά πολύ άσχημη και προκλητική εντύπωση, Βασίλη, είναι το γεγονός ότι η Μπεάτε Τσέπε από τη στιγμή που μπήκε μέσα στην αίθουσα είχε γυρισμένη συνεχώς την πλάτη προς όλη την υπόλοιπη αίθουσα και κυρίως προς τα έδρανα των δικαστών. Καθόταν επί μισή ώρα σχεδόν και απολάμβανε, θα μπορούσε να πει κανείς, τα φλάς των φωτογράφων και τις κάμερες που συνεχώς κατέγραφαν οποιαδήποτε και την παραμικρή κίνηση που έκανε. Ήταν ακόμη και όταν μπήκαν οι περισσότεροι δικαστές στην αίθουσα, αλλά όχι ακόμα ο πρόεδρος όμως, και ακόμη στην ουσία δεν είχε ξεκινήσει η δίκη, αλλά ακόμα με την παρουσία των δικαστών η Μπεάτε Τσέπε είχε γυρισμένη την πλάτη σε αυτούς, και μόνο όταν μπήκε ο πρόεδρος και είπε σε όλους βεβαίως να καθίσουν στις θέσεις τους για να ξεκινήσει η δίκη, μόνο τότε στράφηκε στην υπόλοιπη αίθουσα και κάθισε στην καρέκλα. Μια τέτοια συμπεριφορά νομίζω ότι ήταν ακόμα περισσότερο προσβλητική και απέναντι στο δικαστήριο, αλλά είναι ίσως αυτά τα δύο πρόσωπα της Μπεάτε Τσέπε. Το ένα της γυναίκας που αδίστακτα μπορεί μαζί με τους άλλους δύο να δολοφονεί 10 ανθρώπους, αλλά το άλλο που μπορεί ταυτόχρονα να παρουσιάζει μια εικόνα εντελώς διαφορετική, ενός εντελώς κανονικού ανθρώπου, για να μπορεί να ξεγελά τον περίγυρο και να περνούν απαρατήρητοι αυτοί οι τρεις της συμμορίας στην παρανομία.
Ο Έλληνας που δολοφονήθηκε το 2005 από τα μέλη της ναζιστικής οργάνωσης NSU ήταν ο Θεόδωρος Βουλγαρίδης. Τι πληροφορίες έχεις από τους συγγενείς του και από τους πολιτικούς ενάγοντες, μεταξύ άλλων τη χείρα του Έλληνα θύματος?
Όλοι περιμένουν, και η χείρα και ο αδερφός του και οι δύο κόρες του και η μητέρα του περιμένουν μία απάντηση από αυτή τη δίκη, γιατί ο Θόδωρος Βουλγαρίδης, δηλαδή πώς έγινε η επιλογή του θύματος, τι ήταν εκείνο που οδήγησε τη συμμορία της NSU να επιλέξει τον Θόδωρο Βουλγαρίδη για να τον εκτελέσει. Απάντηση σε αυτό δεν υπάρχει. Από τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μια σαφής κατάληξη γιατί, και περιμένουν από αυτή τη δίκη μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Βεβαίως δεν ξέρω αν θα την πάρουν. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο ακόμα δεν μπορούν να χωνέψουν, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, έχοντας μιλήσει και με τους δικηγόρους και των τριών μερών, και του αδερφού του Βουλγαρίδη, τον Γαβριήλ Βουλγαρίδη, και τον συνήγορο των δύο θυγατέρων του, αλλά και τον συνήγορο της συζύγου του. Νομίζω ότι εκείνο που δεν μπορούν να χωνέψουν είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν από την πρώτη στιγμή της δολοφονίας του Βουλγαρίδη από τις αρχές και στις έρευνες που έκαναν οι αρχές, διότι αμέσως στοχοποιήθηκαν ότι ο Θόδωρος Βουλγαρίδης είχε σχέση με τη μαφία, και σε αυτή την κατεύθυνση οι ερωτήσεις που δέχτηκαν, η πίεση που δέχτηκαν και ο στιγματισμός που δέχτηκε η οικογένεια ήταν πάρα πολύ μεγάλος, σε σημείο που ο αδερφός του τουλάχιστον για μερικά χρόνια είχε φύγει και για την Ελλάδα και επέστρεψε το 2011 πίσω. Αλλά είναι ένα πλήγμα πάρα πολύ μεγάλο για το οποίο, συγγνώμη, δεν του ζήτησε ακόμη κανείς.
Γιώργο, ίσως συνοψίζοντας, να μας πεις πώς αντιμετωπίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα τη δίκη στο Μόναχο.
Τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον το προηγούμενο διάστημα για αυτή την υπόθεση. Μία ερμηνεία ίσως θα ήταν ότι έχουν αυτό τον καιρό άλλα πράγματα που ενδεχομένως πολύ πιο επίγοντα να ασχοληθούν, και εννοώ την κρίση που περνάει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Αλλά από τη στιγμή που ξεκίνησε η δίκη, και λίγες μέρες πριν ξεκινήσει, αλλά από τη στιγμή που ξεκίνησε η δίκη, το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο, και από το δικό μου το κανάλι έτσι κι αλλιώς, που καθημερινά βγάζει ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση, αλλά από ό,τι ξέρω και από ό,τι ακούω και από τα άλλα μέσα της Ελλάδας, διότι υπάρχει, αν θέλεις, μία σημαντική παράμετρος που ξεπερνάει αυτή την υπόθεση τη συγκεκριμένη, το Θόδωρο Βουλγαρίδη. Όσο τραγικό και αν είναι αυτό που είναι τραγικό και θα πρέπει να δοθεί απάντηση και να καταδικαστούν οι δολοφόνοι, υπάρχει η διάσταση της τρομοκρατικής νεοναζιστικής βίας που ξεπερνάει ακόμη και τα όρια της Γερμανίας, και εκεί μπορεί να δει κανείς παραλληλισμούς τι γίνεται και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα που έχουμε τέτοιου είδους θύματα, διότι εδώ έχουμε δολοφονίες 10 συνανθρώπων μας μόνο και μόνο επειδή ήταν ξένοι, μόνο και μόνο γιατί είχαν διαφορετικό χρώμα δέρματος και μαλλιών. Αυτή η βία είναι εγκληματική, αυτή τέτοια βία υφίστανται και στη χώρα μας άνθρωποι, και αυτό είναι το κοινό σημείο που δένει αυτές τις υποθέσεις, αν θέλεις.
Μιλήσαμε με τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπά, ο οποίος είναι ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που του έχει χορηγηθεί μια θέση στη δίκη κατά της NSU. Η δίκη διεκόπη, αλλά συνεχίζεται μεθαύριο, την 3η 14 Μαΐου, και θα μείνουμε σε επαφή με τον Γιώργο Παπά για περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο.
Για χαρά.